ናይዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ስማሊ መደረ ተቀምት ነጥብታት ሒዝሎ እንተኾነ ንጹር አንፈታይ ተቀመጠን ሸጋው ስጉምታ ሙሳድ ንጹር አንፈታይ ተቀመጠን ክብሉ ምሁራንን ፖለቲከኛታትን ገሊጾማለው እስክንድር ፍሬው ዝላፈጸጸባለው ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦዩ
ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ንዝዳሰሰ መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዝተከታተሉ ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ዝተፈላለየ ርእቶታት ይቦማለው ዘጥፉኡ ንምሕታት ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ እንተኮይኑ ብግልጽ ኣይተቐመጠን ኢሎም ኣቦ ወንበር ኢዜማ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ከምዚ ዝበለ ኣባህላን ፍጻምን ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ዝተሰምዐ ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ቅድም ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተፈጸሙ ተግባራት መንግስቲ መምህርቲ ዝኾኑ ስጉምትታት ብዘይምውሳዱ ዝተፈጸሙ እዮም ኢሎም መንግስቲ ደኺሙ እዩ ዝብል ገምጋም የብልናን እዚ ዝኸውን ዘሎ ብዝለዓለ ትዕግስቲ ከይኮነስ ብዝለዓለ ሸለልትነት ስለ ዝኾነ ኣንጻር ሃገር ጠጠው ምባል ከም ንሃገር ምኽዳዕ ክውሰድ ኣለዎ ኢሎም
ከምዚ ዓይነት ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ ከብሄር ጋር የተያያዙ ታሪክን እየጠቀሱ
ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምስ ብሄር ዝተኣሳሰሩ ታሪክ እናጠቀሱ ከፍርሱ ዝኽእሉ ምንቅስቃሳት ክረኣዩ ከለዉ እዚ ትዕግስቲ እዩ ኢልና ክንወስዶ የፅግመልና ልዕሊ ዓቐን ትዕግስቲ እዩ እዚ ድማ ንሶም ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ዘውግድ ከይኮነስ እንታይ ገደሰኒ ዝብል ዘንግስን ምፍሳስ ደም ዘስዕብን እዩ ብናትና ገምጋም
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሓፈሻ ጠቃሚ ዝበሃል መደረ ምግባሮም ዝገለጹ ናይ ማሕበራዊ ጥዕና ኣማኻሪን ተንታኒ ፖለቲካን ዶክተር ኤርሲዶ ልንደቦ ጎዲሉ ዝበልዎ ከምዚ ብምባል ይገልጽዎ
ሰዎች በሺህ በሚሊዮን መፈናቀል የዜጎች በአስርት በመቶ የሚቆጠር ቁጥር ሰዎች
ምምግባል አሻሓትን ሚሊዮንን ሰባት በአስርት ታታባኢት ሰባት ሙሟት ዝምልከት ገለልተኛ ኣካል ተጣይሹ ብሰብ ሞያ ብዝግባእ ተፈትሹ ተመርሚሩ ዓብዪ ሰነድ ተዳልዩ ዘጥፍኡ ዝቕጽዕሉ እቲ ሃገር ኣካላት ፍትሒ ከምኡ እውን ዜጋታት ዝመሃሩሉ ክኸውን ኣሎ
እቲ ጉዳይ ካብ ተራገበን ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ዳግም ንዘይምኽሳቱ እርግፀኛ ምዃን ስለ ዘይከኣልን እቲ ፓርላማ ናይ ባዕሉ ዘጻሪ ኮሚሽን ኣጣይሹ ከጻርዮን ዜጋታት ክፈልጡን ክገብር ነይርዎ ኢሎም እቲ ዝተፈጥረ ክስተት ድማ ግጭት ዘይኮነስ መጣዕቲ ተባሂሉ ክግለጽ እውን ሓቢሮም እቲ መደረ ጽቡቕ ምዃኑ ዝገለጹ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ተመራማሪን ናይ ፖለቲካ ተንታኒን ዶክተር ብርሃኑ ልንጁሶ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ብግልጺ ኣይተቐመጠን ምዝብል ርእቶ ኣይሰማምዑን ቀዳማይ ሚኒስተር ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓሳባት ትኩረት ይገብሩ ፈታዊ ሰላምን ንዴሞክራስን ዝወገነ መራሒ ዝበሃሉ እዮም ምስ በሉ
ትላንት ግን ኣይ ቲንክ የመንግስት ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር እንዳለው ኣቅምም እንዳለው
ትማሊ ግን መንግስቲ ፍጹም ሓይልን ዓቕምን ከም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ሕጊ ንዝጠሓሱ ናብ ሕጊ ምቕራብ ከም ዝኽእል ግልፂ መርገፂ ዘርአየሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ
ብሰንኪቲ ህውከት ዝተቐትሉ ብብሄር ብሃይማኖትን ብፆታን ከፋፊሎም ምቕራቦም ዶክተር ኤርሴዶ ለንደቦ ኣድላይ ኣይነበረን ምክንያቱ ብብዙሕ መንገዲ ተተርጊሙ ካሊእ ፀገም ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኢሎም ኣቦ ወንበር ኢዜማ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ግን ናይቶም ዝተቐትሉ መንነት ብከምዚ ምቕራቡ ግቡእ እዩ ይብሉ ኣብዚ ሃገር ፀገም እንተደኣ ተላዒሉ ንዝኾነ ይኹን ብሄር ይኹን ሃይማኖት ኣይፈልን ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ስለ ዝፈተኑ ዶክተር ኣብይ ድማ ብኢትዮጵያዊ ስምዒቶምን ጭውነቶምን ዓለም ዝመስከረሎም ስለ ዝኾኑ ብካሊእ ክትርጎም የብሉን ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ልንጀሶ ብወገኖም እቲ ፀገም ምስተኸሰተ ኩሉ ኣነ እየ ተጎዲአ ኣነ እየ ዝተጣቃዕኹ ዝብል ጌጋ ምዃኑ ዘርኢ ኣብ ክንድኡ በዚ ህውከት ዝተጎድአ ኩሉ ዓይነት ብሄርን ሃይማኖትን ምዃኑ ንምሕባር ስለ ዝኾነ ብከምዚ ምቕራቡ ትኽክል እዩ ኢሎም